dhe gjuste nderuar, jemi në lidhje telefonike me kryeministrin e Kosovës, zotin Hashim Thaçi, i cili ishte pranishëm në ditën e fillimit të misionit Pap Nord të Atitshejt Francesku. Ndër 132 delegacionet të shteteve qeverive të ndryshme të botës ishte edhe qeveria e Kosovës, një ngjarje e rëndësishme për kishën, po do të thosha një ngjarje me peshë edhe prania e kryeministrit me ministrin e jashtëm në sheshin e Vatikanit para papës së ri. Zoti kryeminist, cilat janë përshtypjet tuaja nga mesha e fillimit e papnisë Atitshejt Franceskut?
Është një vizit, por dhe një prezencë, mund të them direkt për parë, të trajtuar për Kosovën si shtet i pavarë dhe sovran, në kuadër të 132 delegacione të vendeve të ndryshme të botës. Kjo prezencë e Kosovës sot në rastin e inaugurimit të papës ka peshën e vet historike, të prezidentës në mesin e vendeve dhe popujve të ndryshëm të botës, unë dëshiroj të theksoj se për Kosovën kjo paraqet një lajm jashtëzakonisht të rëndësishëm, historik, dhe unë dua të besoj që edhe Vatikani gradualisht hapas hapi do të lëvizë drejt njohjes së pavarësisë së Kosovës. Diçka të tillë që kam kërkuar në audiencën private tek Papa, që kum falendruar për ftesën, kum falendruar për mbështetjen për Kosovën, për kujtesën e tyre për Kosovën, po në të njëjtën kohë e kam informuar dhe që Kosova është njëra prej rreth 100 shteteve të ndryshme të botës dhe prinjojë më të fuqishme presin që do të ndodh nga Vatikani.
Zoti kryeministër, është hera dy që ju merrni pjesë në një ceremoni fetare me përmasa universale botërore në Vatikan. Do të thotë Vatikani është i hapur ndaj Kosovës, e këndej edhe Kosova dal nga dal fillon të gjejë themi gjithni më tepër vendin e duhur në selinë e shejt, apo jo?
Definitivisht Kosova po gjen vendin e vetë të merituar në selinë e shejt. Selinë e shejt gjithmonë ose kujdesin e veçantë për Kosovën. Selinë e shejt është shumë e vëdihshme se vendinja në Nëstrez dhe ne është pra Kosova. Dhe në të njëjtën kohë ne jemi një që besojmë në Zot, në drejtësi, në punë, në solidaritet, në vllazëri, në shërinë mes të popujve, qinësitë e mirë. Jemi një vend që prodhojmë paqë, që prodhojmë solidaritet, vlera të përbashkëta për gjithë qytetarët e Kosovës dhe të rajonit. Unë dua të besoj fuqishëm se ashtu siç Kosova po gjen vend në Vatikan, Vatikani është shumë i respektuar në Kosovë. Prandaj unë dua të besoj fuqishëm se edhe njohja nga Vatikani për shtetin me të rinë e botë, më do një të rinë e botës për Kosovën do të ndodhë në të ardhmen e afert. Njohja nga Vatikani për Kosovën do të ketë peshën historike edhe për njohje të vendeve tjera.
Zoti kryeministër, nga fjalet e papes Francesku të përqendrura kryesisht të shërbimi, duke ju referuar edhe pushtetit papnor, Atitshejt tha që ky pushtet është një shërbim, shërbim ndaj njeriut, shërbim ndaj të varfërve, ndaj të mbetnjanuarve. Si e pritet ju këto fjalet e papes e çka do të thotë sot për një kryeministër të Kosovës të jesh në pushtet?
Fjalet e papës drejtuar qytetarisë botërore sot janë fjalet, janë mendjet tona, janë shpirti ynë, janë vlerat tona që të shërbejmë njerëzve pa dallime etnike, pa dallime rasore, pa dallime krahinore, që të shërbejmë njerëzve me nevojë, që të shërbejmë gjithë njerëzve pa dallime. Unë besoj që kjo mesazh i tolerancës, i mirëkuptimit dhe i shërbesës do të vlejë edhe për liderët politikë të gjithë botës.
Kur të ktheheni në Kosovë, çfarë do të thoni qytetarëve të Kosovës nga ky përjetim që patet me 19 mars në sheshin e Shenpjetit në Vatikan?
Për mua personalisht, edhe si kryeministri i Kosovës, ishte një përjetim i veçantë. Kosova pasi këtyre përpjekjeve të mëdha të trajtohet në nivel të barabartë me vende tjera sovrane është një mesazh historik për Kosovën, për rajonin. Prandaj mesazhin për qytetarët e Kosovës këto jetë që Vatikani definitivisht të smohë ka qenë pranë njëzve tanë, por të të levizë dhe drejt njohjes zyrtarë dhe ne jemi të mishëruar me vlerat që përfaqëson Vatikani. Vlerat e Vatikanit janë edhe vlerat tona. Jënë vlerat e qytetarisë, vlerat e solidaritetit, të mirëkuptimit, të dashurisë dhe shërbesës.
Ne pra ju falenderojmë e mision të mbarë, e di që po nisini drejt qendrave kryesore të politikës ndërkombëtare për trajtua që është jemi vlerë për të armën e Kosovës.
Faleminderit shumë edhe për juve, jurojmë suksese për gjithë. Faleminderit shumë.